στο Καπαδοκικό, ένα χωριό 600 κατοίκων που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 30 στον κάμπο της Καρδίτσας από Καπαδόκες πρόσφυγες, η μόνη παραφωνία που χαλούσε την αρμονική συμβίωση, όπως έλεγαν χρόνια οι χωριανοί, ήταν η συμπεριφορά του 36χρονου οικοδόμου Ηρακλή Μισαηλίδη, του Ιούδα, όπως τον αποκαλούσαν. Είχε προσπαθήσει να κάψει τον ίδιο του τον αδελφό, είχε μαχαιρώσει την ύφη του μετά από λογομαχία, κακοποιούσε μέλη της οικογένειάς του. Όμως, όταν οι συγχωριανοί του κατήγγειλαν το βίαιο χαρακτήρα του και το γεγονός ότι είχε άδεια οπλοκατοχής, αν και πρώην χρήσης ναρκωτικών, ήταν ήδη αργά. Είμαι ο Νίκος Τσέφλιος και θα σας αφηγηθώ το τριπλό έγκλημα που συγκλώνησε την παραμονή του 15 Αυγούστου του 2001, όχι μόνο το ήσυχο χωριό της Καρδίτσας, αλλά όλη την Ελλάδα.
Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσέφλιος ερευνά και αφηγείται σκοτεινές υποθέσεις, διαβόητες δολοφονίες και ανεξιχνίαστα μυστήρια στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify και στα Apple Podcasts ή ακούστε μας μέσα από το LIFO TV στο YouTube και στο LIFO.gr.
Είναι τα podcast της LIFO.
Είναι 14 Αυγούστου 2001 και το Καπαδοκικό, στον κάμπο της Καρδίτσας, σφίζει από ζωή. Η επομένη είναι μεγάλη γιορτή για το χωριό, που ετοιμάζεται για την κοίμηση της Θεοτόκου. Παιδιά παίζουν χαρούμενα στην παιδική χαρά, στην κεντρική πλατεία, γονείς συζητούν στα παγκάκια, ενώ στο καφενείο οι μεγαλύτεροι απολαμβάνουν τη θερινή ραστόνη, συζητώντας για την όμορφη εκδήλωση του Συλλόγου Καπαδοκητών που είχε γίνει την προηγούμενη ημέρα, αλλά και για αυτές που προγραμματίζονταν για το επόμενο διάστημα. Ξαφνικά, μέσα στην ησυχία του μεσημεριού, ακούγεται η μηχανή ενός αγροτικού αυτοκινήτου. Κανείς δεν δίνει σημασία, μέχρι τη στιγμή που θα ακουστεί ένας δυνατός κρότος και αμέσως μετά άλλοι δύο. Είναι ο 36χρονος οικοδόμος, Ηρακλής Μισαηλίδης, που από το ανοιχτό παράθυρο του αγροτικού του πυροβολεί με καραμπίνα εναντίον των θαμώνων. Ο Ιούδας, όπως είναι το παρατσούκλι που του έχουν κολλήσει, λόγω της βίαιης συμπεριφοράς του, δεν περιμένει να δει το αποτέλεσμα της πράξης του. Αφήνει το όπλο στο κάρτισμα του συνοδηγού, πατάει γκάζι και μέσα σε σκόνη απομακρύνεται και χάνεται σε λίγα δευτερόλεπτα. Στο καφενείο της πλατείας επικρατεί πανικός, κραυγές πόνου και θάνατος. Ο Ιούδας έχει αφήσει πίσω του 3 νεκρούς και 4 τραυματίες. Έτσι απλά, επειδή στο θολωμένο του μυαλό πίστευε ότι ήθελαν να τον εξοντώσουν, αυτόν και την οικογένειά του, όπως θα πει ο ίδιος. Ήταν πρωτόγνωρο το φωνικό για το ήρεμο χωριό της Καρδίτσας. Ο 36χρονος οικοδόμος τους ευνηδίασε όλους. Πλησίασε στο καφενείο με το αγροτικό φορτηγάκι του και χωρίς να σβήσει τη μηχανή, στήριξε την κυνηγητική του καραμπίνα στο ανοιχτό παράθυρο και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως. Όταν μετά από λίγα λεπτά φτάνουν τα ασθενοφόρα, ο 63χρονος Βαγγέλης Ασλάνογλου, ο Παύλος Αλιβάνογλου, 51 χρόνων, και ο Γιάννης Σαριμιχαηλίδης, 50 χρόνων, είναι ήδη νεκροί. Τα σκάγια της καραμπίνας έχουν τραυματίσει, ευτυχώς ελαφρά, άλλους 4, ανάμεσά τους και ένα μικρό αγόρι. Ο Λάζαρος Σούτογλου, 63 χρόνων, ο Ευθύμιος Ζουρνατζής, 45 χρόνων, ο Βασίλης Αποστολίδης, 52 χρόνων και ο εξάχρονος Βασίλης Πασχαλίδης, που εκείνη την ώρα έκανε κούνια στην παιδική χαρά, μεταφέρονται στο νοσοκομείο της Καρδίτσας για τις πρώτες βοήθειες. Όλοι θα αποχωρήσουν μετά τη φροντίδα των γιατρών, εκτός του Σούτογλου, που θα παραμείνει προληπτικά και την επόμενη ημέρα για νοσηλεία. Στο Καπαδοκικό σπέβδουν τα πρώτα περιπολικά, αλλά ο Ηρακλής Μισαηλίδης έχει προλάβει να εξαφανιστεί. Δίνεται σήμερα τον αναζητήσουν σε ολόκληρο τον νομό. Οι αστυνομικοί που αναλαμβάνουν την υπόθεση δεν θα δυσκολευτούν να βρουν μάρτυρες. Το φωνικό έχει γίνει μπροστά σε δεκάδες χωριανούς που προσπαθούν να συνέλθουν από τον εφιάλτη και το δολοφονικό αμόκ του 36χρονου οικοδόμου. Η ιδιοκτήτρια του καφενείου, ανιψία ενός εκ των θυμάτων του Μισαηλίδη, θα πει κατατρομαγμένη. Μόλις άκουσα τον πρώτο πυροβολισμό, βγήκα έξω να δω τι συμβαίνει. Είχε την κάνει του όπλου, στερεωμένη στο παράθυρο του αυτοκινήτου. Είδα το θείο μου χτυπημένο, με σηκωμένα τα χέρια, να φωνάζει στους υπόλοιπους να καλυφθούν και τρεκλίζοντας να προσπαθεί να μπει στο μαγαζί. Όμως την ώρα που ανέβαινε τα σκαλιά, ο δράστης πυροβόλησε ξανά. Ο Αλιβάνογλου πρέπει να χτυπήθηκε ακαριαία, γιατί έμεινε ακίνητο στην καρέκλα του. Δίπλα του είχε γύρει νεκρός ο Ασλάνογλου. Εκείνη την ώρα κοιτούσαν μια φωτογραφία με τα παιδιά του χωριού σε νεαρή ηλικία και γελούσαν. Ο τρίτος πυροβολισμός έπεσε με καθυστέρηση. Ήταν σοκ για το χωριό μας. Ποιος το περίμενε? «Επικράτησε πανικός», θα πει ένας θαμώνας. «Σύρθηκα μέσα στο καφενείο και από εκεί είδα ένα αυτοκίνητο να φεύγει με ταχύτητα. Μόλις συνήλθα λίγο, βγήκα έξω μαζί με άλλους θαμώνες και είδα ότι είχε γίνει ένα πραγματικό μακελιό. Εγώ μαζί με άλλους χωριανούς μεταφέραμε τα χτυπημένα άτομα στο νοσοκομείο, μήπως και τους προλάβουμε, αλλά μάταια». Το Καπαδοκικό πάγωσε στην είδηση του ανεξήγητου μακελιού. Οι ψήθυροι για τον προβληματικό οικοδόμο έγιναν κραυγές, αλλά ήταν πλέον πολύ αργά, το φωνικό είχε γίνει. Πολλοί χωριανοί είπαν ότι ο Ηρακλής Μισαηλίδης ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών και ότι ένα χρόνο νωρίτερα είχε προσπαθήσει να κάψει ζωντανό τον ίδιο του τον αδελφό και είχε μαχαιρώσει την ύφη του μετά από λογομαχία. Είπαν ακόμη ότι συχνά κακοποιούσε μέλη της οικογένειάς του και αναρωτιόντουσαν γιατί οι αρμόδιοι δεν είχαν προβληματιστεί από αυτό το βίαιο παρελθόν του και δεν του είχαν αφαιρέσει την άδεια κατοχής κυνηγετικής καραμπίνας. Είχε δώσει δείγματα με τη συμπεριφορά και τις πράξεις του, γιατί κανείς δεν σκέφτηκε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να έχει όπλο στην κατοχή του, μονολογούσε ο Σωτήρης Σούτογλου, αυτόπτης μάρτυρας του τριπλού φωνικού. Όμως, όπως φάνηκε, τα επεισόδια που είχε προκαλέσει ο 36χρονος οικοδόμος δεν έφτασαν ποτέ στα αστυνομικά γραφεία με τη μορφή επώνυμης καταγγελίας, ώστε να προσαχθεί στο τμήμα και να του απαγγελθούν κατηγορίες πριν να είναι αργά. Τα στόματα άνοιξαν αφού είχαν πέσει τρεις άνθρωποι νεκροί στην πλατεία του χωριού, που από τη μια στιγμή στην άλλη ντύθηκε στα μαύρα για να του συνοδεύσει στην τελευταία του κατοικία. Ο Ηρακλής Μισαηλίδης, αφού περιπλανήθηκε σαν το αγρίμι, παραδόθηκε μία ώρα αργότερα στην ασφάλεια Καρδίτσας, όπου έφτασε με ταξί. Δεν μίλησε καθόλου, μόνο μου είπε να τον πάω στην αστυνομία και άναψε 2-3 τσιγάρα στη διαδρομή μέχρι να φτάσουμε, θα πει αργότερα στην κατάθεσή του ο ταξιτζής. Τίποτα πάνω του δεν δήλωνε ότι πριν από λίγες ώρες είχε κάνει τις πράξεις που εκ των υστέρων έμαθα. Ήταν απόλυτα ψύχρεμος. Ο αστυνομικός φρουρός της πύλης κατάλαβε ποιος είναι βλέποντάς τον να φτάνει στο τμήμα. Τον ρώτησα τι ακριβώς ήθελε και μου απάντησε: «Δεν έμαθες τι έγινε». Ήξερα βέβαια το περιστατικό και τον ρώτησα: «Εσύ είσαι που τα έκανες όλα αυτά?» «Ναι», μου είπε, και τον οδήγησα αμέσως στον αστυνομικό υποδιευθυντή για τα περαιτέρω. Με λόγο ασαφή και συχνά χωρίς νόημα, ο οικοδόμος προσπάθησε να δώσει τη δική του εξήγηση για το μακελιό. «Με είχαν απειλήσει εμένα και τα παιδιά μου. Έλεγαν ότι θα με σκοτώσουν και θα μου ετοιμάσουν τα κόλυβα και ότι θα παγάγουν τα παιδιά μου», είπε στην αρχή για να δικαιολογήσει την πράξη του. «Δεν περίμενα ότι θα υπήρχε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν ήθελα να κάνω κακό σε τόσα άτομα, ούτε είχα πρόθεση να σκοτώσω. Ήθελα μόνο να τους εκφοβήσω, γιατί με απειλούσαν και είχαν προσπαθήσει 2 φορές να με σκοτώσουν σε καρτέρι. Απειλούσαν ακόμη και τα παιδιά μου καθημερινά. Εγώ όμως κατάλαβα το καρτέρι και τους ξέφυγα. Έχω μετανιώσει βέβαια και θέλω να ζητήσω συγγνώμη». Η δημοσιογράφος Τζένι Σουλτανιά είχε καλύψει το μακελιό του Καπαδοκικού για το τηλεοπτικό σταθμό TRT της Θεσσαλίας.
Φτάνουμε στην πλατεία του χωριού, θυμάμαι, και πραγματικά αυτό που αντικρίσαμε, νομίζω θα το θυμάμαι για πάντα, όλο το χωριό στο πόδι. Είχε φτάσει η αστυνομία, είχε αποκλείσει την περιοχή με τις κορδέλες. Κάποιοι που είχαν τραυματιστεί αλλά ήταν σε καλή κατάσταση, ήταν στις καρέκλες, κόσμος έκλαιγε. Υπήρχε μια κατάσταση πραγματικά αδιανόητη. Είχαν πάρει τα 3 θύματα τα ασθενοφόρα, είχαν μείνει συγγενείς, όμως υπήρχε πληροφορία ότι ο δράστης έχει φύγει, είναι ελεύθερος με το όπλο του και κινείται. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, έκλεισε τον κόσμο στα σπίτια του. Δηλαδή, μετά την πρώτη αναστάτωση που υπήρχε αμέσως μετά το συμβάν, ο κόσμος κλείστηκε στα σπίτια γιατί φοβόντουσαν μην συμβεί το οτιδήποτε. Βέβαια, λίγες ώρες αργότερα μάθαμε ότι παραδόθηκε ο δράστης, ότι πήγε στην αστυνομία και παραδόθηκε. Οπότε επιστρέψαμε στη ροή του ρεπορτάζ. Ο κόσμος βγήκε από τα σπίτια του, μιλούσε. Βεβαίως, κανένας δεν μπορούσε να εξηγήσει τι ήταν αυτό που όπλησε το χέρι του δράστη εκείνο το μεσημέρι. Ήταν πραγματικά ένα έτσι από τα ρεπορτάζ που θα θυμόμαστε. Ήταν στο καφενείο, έφυγε, πήγε στο σπίτι του, πήρε το όπλο, επέστρεψε με το αυτοκίνητό του, κατέβασε το παράθυρο του αυτοκινήτου και από το παράθυρο πυροβόλησε. Αδιακρίτως.
Ο Ηρακλής Μισαηλίδης δεν αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα. Έβγαζε καλά λεφτά στην οικοδομή. Όμως το πάθος του για τα ναρκωτικά δεν άφηνε πολλά χρήματα για αυτόν και την οικογένειά του, όπως είπαν κάποιοι χωριανοί. Και όσο είχε άδεια πλοκατοχής, φοβόντουσαν πως κάποια μέρα θα έκανε μεγάλο κακό. Ο 15 Αύγουστος βρήκε το Καπαδοκικό να αποχαιρετά και να πενθεί τους 3 άνδρες. Στις κηδείες, οι κατάρες στον Ιούδα αντιχούσαν σε όλο το χωριό, ειδικά όταν η πομπή σταμάτησε για λίγο στην κεντρική πλατεία, στο σημείο του μακελιού. ο Γιάννης Αρημιχαηλίδης είχε χάσει το γιο του, που ήταν αστυνομικός, 1,5 χρόνο πριν σε ατύχημα σε πισίνα. Και όπως έλεγαν οι χωριανοί, είχε τον Ηρακλή Μιχαηλίδη σαν παιδί του. Αλλά και εκείνος τον έβλεπε σαν τον πατέρα του. Είχαν καλές σχέσεις, καθόντουσαν συχνά παρέα για καφέ και κουβέντιαζαν. Κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει γιατί τον έβαλε στο στόχαστρο της καραμπίνας του εκείνο το μεσημέρι. Ο Βαγγέλης Ασλάνογλου καταγόταν από το Καπαδοκικό, αλλά ζούσε στον Άγιο Δημήτριο Αττικής και ήταν πρόεδρος του Συλλόγου Καπαδοκητών Αθηνών. Δύο φορές το μήνα ανέβαινε στο χωριό, αφού ήταν και πρόεδρος του τοπικού μορφωτικού συλλόγου. Ήταν χαρούμενος για την επιτυχία που είχαν οι αθλητικοί αγώνες και το μόνο θέμα που συζητούσε εκείνο το μεσημέρι στο καφενείο ήταν οι χορευτικές εκδηλώσεις που ακολουθούσαν. Όπως είπε στους δημοσιογράφους ο αδελφός του, προέτρεπε συχνά τον Ηρακλή Μιχαηλίδη να ξεφύγει από τον ψεύτικο κόσμο των ναρκωτικών και να αφοσιωθεί στη γυναίκα και τα παιδιά του. Ο Παύλος Αλιβάνογλου ήταν υπάλληλος του νοσοκομείου Καρδίτσας και οι δικοί του άνθρωποι δεν είχαν αντιληφθεί να έχει διαφορές με τον Ηρακλή Μιχαηλίδη. Την επόμενη ημέρα, ο 36χρονος οικοδόμος οδηγήθηκε στην ανακρίτρια Καρδίτσας, Μαρία Λιανού, για να απολογηθεί, φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο για λόγους ασφαλείας, καθώς οι αστυνομικοί φοβήθηκαν τα αντίπεινα από τους συγγενείς των θυμάτων του. Ήδη ο εισαγγελέας του είχε απαγγείλει κατηγορίες για ανθρωποκτονίες και απόπειρες ανθρωποκτονιών κατά σειρώη σε έρημη ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοφορία. Έξω από τα δικαστήρια της Καρδίτσας είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς συγγενείς και φίλοι των θυμάτων με άγριες διαθέσεις για να τον αποδοκιμάσουν. Κάποιοι προσπάθησαν να κινηθούν εναντίον του και να του επιτεθούν, αλλά αποθήθηκαν από την ισχυρή αστυνομική δύναμη. Κανένας δικηγόρος από την Καρδίτσα δεν δέχθηκε να τον υπερασπιστεί και η εισαγγελία όρισε αυτεπαγγέλτο συνήγορο από τον κατάλογο του τοπικού δικηγορικού συλλόγου. Στα αμέτρητα γιατί των κατοίκων και της ανακρίτριας, απάντησε στην απολογία του ότι είχε προσωπικές διαφορές με δύο από τα θύματά του, τον Βαγγέλη Ασλάνογλου και τον Γιάννη Σαρημιχαηλίδη. Εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο προσπαθούσαν να με εξοντώσουν εμένα και την οικογένειά μου, είπε. Απειλούσαν ότι θα με σκοτώσουν και θα καταστρέψουν τα παιδιά μου. Ο ένας μάλιστα με απειλούσε με πιστόλι το οποίο είχε πάνω του. Είχε πυροβολήσει στον αέρα, χωρίς φυσικά να υπάρχουν μάρτυρες. Ήταν γνωστό στο χωριό ότι ήθελαν και οι δύο να με καταστρέψουν, όμως κανένας χωριανός μου δεν μιλάει. Όσο και τη μοίραια μέρα, είπε ότι τα θύματα του τον μούτζωσαν μόλις τον είδαν να φτάνει στην πλατεία και θολωμένος άνοιξε πυρ. Η Τζέννη Σουλτανιά θυμάται τις επεισοδιακές προσαγωγές του Ηρακλή Μιχαηλίδη στα δικαστήρια της Καρδίτσας.
Προσπαθήσαμε να τον προσεγγίσουμε, να πάρουμε έστω μια δήλωση. Ήταν αμήλυτος, ψυχρός, φορούσε αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Ήταν πολύ μεγάλα τα μέτρα ασφαλείας, γιατί καταλαβαίνεις, είχε συγκεντρωθεί όλο το χωριό έξω από τα δικαστήρια όταν τον πήγαιναν για να απολογηθεί. Όμως η εικόνα του ήταν εικόνα ενός ανθρώπου ψυχρού και ήρεμου, θα έλεγα, για έναν άνθρωπο που έχει κάνει ένα τέτοιο έγκλημα και το έχει παραδεχτεί άλλωστε. Έλεγε ότι οι άνθρωποι αυτοί τον είχαν απειλήσει για τον ίδιο, για τα παιδιά του. Γενικώς ότι αντιμετώπιζε μία συμπεριφορά όχι καλή. Και ξεκάθαρη απάντηση δεν είχε δώσει σε κανέναν. Δηλαδή ακόμη και τώρα υπάρχουν συγγενείς θυμάτων τόσα χρόνια μετά που δεν ξέρουν γιατί έχασαν τον άνθρωπό τους. Είχε γίνει και μια προσπάθεια τότε έτσι κάπως να φανεί ότι ήταν ψυχικά ασθενής και όλα αυτά. Βεβαίως συγγενείς των θυμάτων αυτό δεν το δέχονται, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που τον ήξεραν, τον γνώριζαν, ζούσε στο χωριό τους. Και μάλιστα λένε ότι είχε βοηθηθεί στο παρελθόν από τους ανθρώπους που σκότωσε. Τότε έλεγαν ότι τα παιδιά του έπαιζαν στην πλατεία και πήρε τα παιδιά, τα πήγε στο σπίτι και επέστρεψε για να κάνει αυτό που έκανε.
Με συνοπτικές διαδικασίες, εισαγγελέας και ανακρίτρια τον έκριναν προσωρινά κρατούμενο. Ο Ηρακλής Μιχαηλίδης οδηγήθηκε στις φυλακές της Άμφισσας, αλλά οι γιατροί διέγνωσαν σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας με αποτέλεσμα, 5 μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο του 2002, να μεταχθεί στο ψυχιατρικό νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού. Η δίκη του έγινε τον Νοέμβριο του 2002, στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Τρικάλων. Η συνήγορος υπεράσπισης, Νατάσα Χονδρογιάννη, ζήτησε την αναβολή της δίκης ώστε να γίνει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, αλλά το αίτημά της απορρίφθηκε με το εξής σκεπτικό. Αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος είναι απόλυτα φυσιολογικό άτομο, τόσο κατά τις νοητικές, όσο και κατά τις πνευματικές του λειτουργίες. Σε κανένα στάδιο της ζωής του και καμία πράξη του δεν εμφάνισε έστω και ελαφρά νοητική υστέρηση. Επίσης, δεν εμφάνισε ποτέ κανένα από τα γνωρίσματα των σχιζοφρενικών ψυχώσεων, είτε σχιζοφρενική ασυναρτησία της σκέψης, σχιζοφρενική μεταβολή του συναισθηματικού βίου ή σχιζοφρενική αποπροσωποποίηση. Το ότι ήταν εύθυκτος και πιθανώς ένιωθε μειονεκτικά όταν οι άλλοι ήθελαν να τον βοηθήσουν, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί διατάραξη των πνευματικών του λειτουργιών ή της συνειδήσεως. Δεν αποδείχθηκε ότι τέλεσε τις πράξεις ενώ βρισκόταν σε υπερδιέγερση κάποιου συναισθήματος, το οποίο εξελίχθηκε σε τέτοια ψυχική κατάσταση, ώστε να μην έχει τη δυνατότητα να σταθμίσει τα αίτια που τον όθησαν στην τέλεση των πράξεων και εκείνα που τον συγκρατούσαν από αυτήν, ώστε να γίνει λόγος για την ύπαρξη βρασμού ψυχικής ορμής. Ήταν φανερό ότι δεν ήταν εντάξει, ότι είχε κάποια διατάραξη, λέει η συνήγορος υπεράσπισης Νάτασα Χονδρογιάννη.
Ο κατηγορούμενος κατευθείαν κρατήθηκε προσωρινά στο ψυχιατρίο, λόγω του ότι δεν μπορούσε να φιλοξενηθεί από άλλη φυλακή. Είχα κάνει αίτημα εγγράφος στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, προκειμένου να γίνει πραγματογνωμοσύνη ψυχιατρική στον κατηγορούμενο, και συνόδευσα αυτό το αίτημα με έγγραφα που το υποστήριζαν, τα οποία είχα συγκεντρώσει από το ψυχιατρίο κρατουμένου Κορυδαλλού. Σε όλη τη διάρκεια της κράτησής του υπήρχαν σχετικές γνωματεύσεις. Και μάλιστα ήταν δεδομένο κατά τους γιατρούς ότι έπασχε από σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας. Γι' αυτό το λόγο και ζήτησα την πραγματογνωμοσύνη από το δικαστήριο. Πριν όμως μου την απέρριψαν αναιτιολόγητα. Είπε λοιπόν το δικαστήριο ότι αφού μετέφερε πριν γίνει το συμβάν τα παιδιά του από την πλατεία, πήγε, πήρε την καραμπίνα, τη γέμισε, ότι πήγε σε σημείο που είχε ορατότητα και έμεινε με αναμένη τη μηχανή για να διαφύγει. Αυτά ήταν τα επιχειρήματα του δικαστηρίου. Αν θυμάμαι καλά, το δικαστήριο είχε γίνει περίπου στους 14 μήνες από την προηγούμενη κράτηση. Το δικαστήριο λοιπόν είχε άλλους 4 μήνες στη διάθεσή του να διατάξει την πραγματογνωμοσύνη και να παραμείνει η προσωρινή κράτηση σε ισχύ. Δεν το έκαναν όμως.
Νέα δικηγόρος τότε, η κυρία Χονδρογιάννη, βρισκόταν τακτικά στο ψυχιατρίο των φυλακών. Δεν βγαίνει κάποιος σε μια πλατεία με μια καραμπίνα στα χέρια για να πάει να σκοτώσει κατά αυτόν τον τρόπο, λέει.
Εγώ, κοιτάξτε, επειδή ήμουν και η μόνη που τον έβλεπα στο ψυχιατρίο, δεν είχε κανέναν να τον επισκεφθεί. Κάθε φορά που πήγαινα ήταν πολύ δύσκολη η επικοινωνία μαζί του. Πολύ μοναχικός, πολύ λιγομίλητος και από τα λεγόμενα του καταλάβαινα ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ψυχιατρικής φύσεως. Γιατί μου μιλούσε ότι με κυνηγούσαν, μου είχαν στήσει καρτέρι, γι' αυτό το έκανα. Ερχόντουσαν έξω το σπίτι μου δαιμόνια. Δηλαδή ήταν φανερό ότι υπήρχε πρόβλημα. Ακόμα και στην απολογία του θα έπρεπε να έχει διαγνωστεί το πρόβλημά του. Το πρόβλημα που είχε το ψυχιατρικό δημιουργεί οπτικοακουστικές ψευδαισθήσεις. Μου έλεγε λοιπόν ότι τις νύχτες υπήρχαν έξω το σπίτι του δαιμόνια, που τα δαιμόνια θεωρούσε ότι είναι αυτοί οι άνθρωποι, τα θύματα του δυστυχώς. Δεν υπήρχε επικοινωνία. Δεν μπορούσε μαζί μου να προετοιμάσει το δικαστήριο, όπως κάνουν άλλοι κατηγορούμενοι. Πήγαινα, τον έβλεπα, μου έλεγε πάντα τα ίδια πράγματα, τον χαιρετούσα και έφευγα. Και επειδή είχα επαφές με το ψυχιατρίο Κορυδαλλού εκείνη την εποχή και την ψυχολόγο, ήξερα και την ψυχίατρο και τον διευθυντή, όλοι μου λέγανε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τον κύριο Μισελίδη. Και σας λέω το πολύ απλό, εφόσον είχαμε τη δυνατότητα εγκαίρως και προσηκώντως να κάνουμε πραγματογνωμοσύνη, η οποία μπορεί να έλεγε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί δεν το έκαναν? Ήταν μια απλή αναβολή.
Δεκατρία άτομα κατέθεσαν στο δικαστήριο, αυτόπτες μάρτυρες του Μακελιού και συγγενείς των θυμάτων. Όλοι είπαν πάνω κάτω τα ίδια. Ο κατηγορούμενος δεν είχε τίποτα να χωρίσει με τα θύματα, δεν είχε λόγο να βάψει τα χέρια του με αίμα. Το αντίθετο. Κάποιοι χωριανοί τον είχαν βοηθήσει κατά καιρούς. Ένα ολόκληρο χωριό κατά του Φωνιά, ο οποίος είχε ομολογήσει αμέσως τα φρικτά εγκλήματά του. «Εγώ πιστεύω ότι τα είχε 400, είπε χαρακτηριστικά στην κατάθεσή του ένας από αυτούς. Ψάχνουμε και σήμερα να βρούμε γιατί το έκανε. Ο θείος μου τον τάιζε, τον είχε βοηθήσει, του έδινε δουλειές. Ο κατηγορούμενος ήταν λιγομίλητος στον κόσμο του, δεν συμμετείχε στα κοινά. Αλλά και οι υπόλοιποι χωριανοί μίλησαν για έναν φυσιολογικό άνθρωπο, πρώην χρήστη ναρκωτικών, που δεν είχε, από όσο γνώριζαν, κανένα πρόβλημα σωματικό ή ψυχιατρικό. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε χωρίς ηρμό, επαναλαμβάνοντας όσα είχε πει και στο στάδιο της προδικασίας, ότι δεχόταν προσβολές και απειλές από τους δύο συγχωριανούς του, τον Βαγγέλη Ασλάνογλου και τον Γιάννη Σαρή Μιχαηλίδη. «Με προσβάλλανε μπροστά στο παιδί μου», είπε. «Τι ήθελαν από μένα? Θύμωσα τόσο πολύ και είπα να πάω στο χωράφι, να κυνηγήσω για να ξεδώσω, για να μην κάνω κανένα κακό. Αλλά ήθελα να πάρω τσιγάρα και έτσι πέρασα από το καφενείο. Έτυχε κακιά η ώρα και πέρασα από εκεί. Με μούτζωσαν και θόλωσα. Έριξα μια ντουφεκιά στο Βαγγέλη, έριξα μια στα πόδια και μια στο Γιάννη. Έφυγα αμέσως και πήγα στο διπλανό χωριό. Και συνέχισε με φράσεις που δεν έβγαζαν νόημα. Η κουτάλα είναι ο λόγος που ήθελα να με σκοτώσουν. Απλές δικαιολογίες, ή ενδείξεις για το τι πραγματικά συνέβαινε στο μυαλό του Ηρακλή Μισαηλίδη? Απαντά στο ερώτημα η δικηγόρος που τον εκπροσώπησε στο ακροατήριο, η Νατάσα Χονδρογιάννη.
Έλαβα από το δικαστήριο εκείνη τη μέρα ότι είχε ληφθεί απόφαση πριν καν ξεκινήσουμε την επακρατηρίο διαδικασία. Γιατί, όπως σας είπα, είναι άνθρωποι και επηρεάζονται. Είχαν ένα χωριό που πονούσε και τον κατηγορούμενο, ο οποίος διέπραξε αυτά που διέπραξε. Και είναι, ξέρετε, σε αυτά του είδους τα αδικήματα και είναι κοινή γνώμη απέναντί τους, είναι οι οικογένειες των θυμάτων. Υπάρχει μεγάλη ένταση, η οποία επηρεάζει έναν άνθρωπο, όσο και επαγγελματίας δικαστής να είναι. Δεν είναι ότι δεν έπρεπε να τιμωρηθεί αυτός ο άνθρωπος. Φυσικά, αλλά έπρεπε να τιμωρηθεί με το σωστό τρόπο. Να εγκλειστεί σε κάποιο ψυχιατρίο ή έστω να το αναγνωριστεί ότι ό,τι έπραξε, το έπραξε σε βρασμό ψυχικής ορμής. Απέρριψαν τα πάντα χωρίς αιτιολογία, κατά τη γνώμη μου. Έλεγε ότι του είχαν στήσει τα θύματα, του είχαν στήσει καρτέρι για να το σκοτώσουν πολλές φορές, αλλά εκείνος μπόρεσε και ξέφυγε, ότι απειλούσαν τα παιδιά του, ότι θέλαν να του πάρουν τα παιδιά του ή να τους κάνουν κακό. Καμία συνοχή. Και ξέρετε, δεν υπήρχε και κίνητρο. Το είπαν όλοι οι μάρτυρες. Επίσης, άλλος μάρτυρας είπε, θυμάμαι ότι τον χαρακτήριζε λίγο μίλητο, ότι ήταν στον κόσμο του, ότι δεν συμμετείχε πουθενά. Πράγματα που και αυτά συνηγορούν στο ότι υπήρχε το ψυχιατρικό πρόβλημα.
Η ποινή που επιβλήθηκε στον Ηρακλή Μισαηλίδη ήταν 3 φορές ισόβια, μία για κάθε ζωή που είχε αφαιρέσει, και επιπλέον κάθριξη 20 ετών κατά συγχώνευση για τις 4 απόπειρες ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς δεν του αναγνωρίστηκε κανένα λαφρυντικό. Στο σκεπτικό της απόφασης αναφερόταν ότι μετέφερε τα παιδιά του από τον τόπο του εγκλήματος για να μην διατρέχουν κίνδυνο, κάτι που πρόδιδε δόλο, σύμφωνα με τους δικαστές, ενώ στη συνέχεια πήρε από το σπίτι του το κυνηγετικό του όπλο, στο οποίο τοποθέτησε φυσίγια μεγάλου διαμετρήματος, με αποτέλεσμα τα σκάγια να φύγουν ανεξέλεγκτα προς πάσα κατεύθυνση. Ο κατηγορούμενος στάθμευσε το αυτοκίνητό του σε σημείο από το οποίο μπορούσε με ευστοχία να πυροβολήσει τους θαμώνες του καφενείου, αφού μάλιστα ήταν και κυνηγός και είχε αναμένει τη μηχανή του αυτοκινήτου του ώστε να μπορέσει αμέσως να διαφύγει, όπως και έκανε. Η υπεράσπιση εναπόθεσε όλες τις ελπίδες της να εισακουστεί στο εφετείο το αίτημα για εφαρμογή διατάξεων περί ακαταλόγησης του ή μειωμένου καταλογισμού ή τουλάχιστον ανθρωποκτονίας σε βρασμό ψυχικής ορμής. Εκείνη η ώρα όμως δεν ήρθε ποτέ. Γιατί στις 27 Ιανουαρίου 2003 ο Ηρακλής Μισαηλίδης βρέθηκε νεκρός κάτω από τον νηπτήρα του κελιού του στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλού, όπου νοσηλευόταν από τον Ιανουάριο του 2002. Ήταν 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, όταν συγκρατούμενοι του, στο θάλαμο 41 του πρώτου ορόφου, τον είδαν ανέστητο και ειδοποίησαν τους φύλακες. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατός του προήλθε από ισχυμικό επεισόδιο, το οποίο θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα χρήσης κοκτέιλ ψυχοφαρμάκων και ναρκωτικών ουσιών. Εξωτερικά τραύματα δεν είχε. Η δικηγόρος του είχε μιλήσει μαζί του μόλις την προηγούμενη ημέρα.
Δυστυχώς, ναι, με είχε βρει στη Γαδά. Του λέω, σε παρακαλώ, Ηρακλή, πάρε με σε λιγάκι. Δεν με πήρε ποτέ και την άλλη μέρα θυμάμαι γίναγα από δικαστήρια και το άκουσα από τις ειδήσεις. Όταν το εξηγούσα και το έλεγα ότι στο εφετείο μπορεί να έχουμε καλύτερη τύχη, γιατί έχουμε επιχειρήματα. Με εμπιστευόταν κιόλας και άκουγε προσεκτικά αυτά που το έλεγα. Φαινόταν να αντιλαμβάνεται. Αλλά δεν είμαι και βέβαιη. Και αυτό που έγινε εν τέλει δεν ξέρω αν είναι αποτέλεσμα της βαριάς καταδίκης του ή αποτέλεσμα του ότι μπορεί να αντιλήφθηκε τι έκανε κάποια στιγμή ή αν τελικά ήταν από το πρόβλημα της διαταραχής που είχε. Στο εφετείο πιστεύω θα είχαμε μια πολύ καλύτερη και δίκαιη δίκη.
Το ίδιο χρονικό διάστημα, 3 κρατούμενες είχαν αφήσει την τελευταία τους πνοή μέσα στις φυλακές Κορυδαλού από χρήση κοκτέιλ ψυχοφαρμάκων και ηρωίνης, και 2 άλλες σώθηκαν την τελευταία στιγμή. Ωστόσο, η έρευνα που διέταξε η Εισαγγελία Πειραιά για τα κυκλώματα που εισάγουν και διακινούν ναρκωτικές ουσίες στις φυλακές δεν κατέληξε πουθενά.
Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσέφλιος ερευνά και αφηγείται σκοτεινές υποθέσεις, διαβόητες δολοφονίες και ανεξιχνίαστα μυστήρια στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify και στα Apple Podcasts ή ακούστε μας μέσα από το LIFO TV στο YouTube και στο LIFO.gr.
Είναι τα podcast της LIFO.